Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Marek Hanš, marketingový odborník, vítej ve studiu.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Evropské volby, za tebe, kdo je vítěz těch voleb?
Papírově je vítěz Hnutí ANO a Andrej Babiš. Na druhou stranu pro mě druhým vítězem je rozhodně Turek a motoristé, jako černý kůň. Do poslední chvíle si myslím, že byly dva černý koni, na který bych si já vsadil, který se v těch průzkumech nějakým způsobem ukazovali jako ten trendsetter nebo ten, kdo má tu vlnu, ať to byl Turek, a pak to byla konečná a její přejmenovaná rudá strana.
K tomu se dostaneme. Trendsetter, jak důležitý to je v evropských volbách? Říkáš tedy Andrej Babiš, trendsetter, Filip Turek, Kateřina Konečná. Jak klíčový, jak důležitý to bylo?
Obecně si myslím, že ta, pracuji vždycky s datama. To znamená, dívám se na to, kdo mobilizoval, ve jakých částech té republiky se mobilizovalo. To znamená, ta volební účast v těch specifických evropských volbách, které by měly nahrávat nějakým jako liberálnějším pravicovým stranám, tak ale je jako zvláštní fenomén toho, že ta účast se v Praze a ve velkých městech dostala na svůj strop. Na druhou stranu výrazně stoupala v menších sídlech a se v sídlech s větším počtem voličů dosahujících základního vzdělání, kteří přišli k těm volbám. To znamená, že pro mě ten jeden moment je opět ta domácí politika a ekonomika, to znamená odpor k té vládě, nespokojenost se stávající situací. Druhý ten moment jsou ty evropský témata, protože třeba u toho, a je to spojený s Green Dealem, a to je vidět u Filipa Turka, nárůst v mladé generaci, která a zejména nárůst, když to vezmu podle pohlaví, větší účast nebo větší podpora ze strany mužů, nebo jako vtipně v okrese Mladá Boleslav, proč asi. Ale ten Filip Turek dokáže mobilizovat jako napříč celou republikou. Podle mě bralo od všech stran, jak od Spolu nebo od ODS, tak od Hnutí ANO, tak samozřejmě u Tomia Okamury. To znamená, on mobilizoval napříč tou republikou. Na druhou stranu Andrej Babiš, jak už jsem řekl, mobilizoval v těch sídlech, v menších sídlech a u voličů se základním vzděláním.
To, co říká prezident Zeman, že to bylo referendum o vládě, o tom teda souhlasíš s tím?
Částečně ano, nikdy ta věc nebo ten trend nebo to tvrzení není složeno jenom z jednoho argumentu, vždycky těch částí podle mě musí být víc, ale pro část těch voličů to rozhodně bylo vyjádření nespokojenosti s tou domácí politikou.
Když se zastavíme u Andreje Babiše, respektive Hnutí ANO, který, jak si říká, tý pásce je první, byly to volby bez toho, aniž by tam byl Marek Prchal, ty, ten starý tým, viděl jsi tam nějakou změnu, nějaký jiný rukopis?
Trošku jiný rukopis vidím u Andreje Babiše, který je podle mě větší, jako který dává větší důraz na infotainment, nebo jako česky možná jako estrádnost toho jeho projevu. Mm-hmm. Na druhou stranu jako podle mě 100% funkční a byl schopen získat nějakou část nového elektorátu. Na druhou stranu jsem tam neviděl žádnou zásadní chybu. Velmi profesionálně odvedený. Do jistý míry velká, když se podíváte na záběry z toho volebního štábu, myslím, že si ulevili. Že tam bylo velké překvapení a velká oslava toho vítězství, že nečekali ten výsledek takhle velký.
Myslíš, že to objímání tam, že to bylo spontánní?
Myslím, že to bylo spontánní. Jak si to dokážu představit z té minulosti, tak to bylo spontánní a viděl jsem tam jistý jako velký prvek jako spontánnosti. A zároveň chci říct, že ta kampaň vlastně byla řemeslně dobře odvedená, žádná zásadní chyba, vysoký preferenční hlasy pro ex-ministryni Dostálovou, i vysoký počet hlasů pro paní Jermanovou. Tam zase se ukázalo, ta historická paměť těch voličů je velmi krátká. Znají ty jména, pošlou to tam, a kroužkuju lidi, kteří znají z té celostátní politiky bez toho, aniž by o tom nějakým výrazným způsobem, jestli to nějak výrazným způsobem analyzovali, prostě známost. V tomto případě znamená kroužek a myslím, že ta kampaň byla dobře odvedená.
Nestýskal se ti potom trošku?
Ne, rozhodně ne. Rozhodně ne. Já už jsem to několikrát řekl, v rámci českého politického marketingu se držím toho anglického přísloví don't shit where you eat a nehodlám se tady tím jako v rámci českého trhu zatěžovat. Dám to jinde, snažím to dělat mezinárodně a v Čechách se fokusuju na soukromí klienty, takže jsem rád, že jsem mimo to. Sleduju to samozřejmě, baví mě to sledovat.
Bude volby, tak to je samozřejmě jako naprostý fenomén a skvělá záležitost, zvlášť pro lidi, kteří dělají s datama. Když se ale vrátím k tomu, co jsi říkal, že lidi to prostě hodí, když někoho znají. Ten počet preferenčních hlasů pro Kláru Dostálovou mě třeba osobně jako velmi překvapil, protože jako ministrině troufnu si říct, že nebyla úplně jako výrazná. Jak si to vysvětluješ?
Souvisí to s těma jako elektorátama. Myslím si, že třeba práce v rámci Spolu nebo ten politický marketing a ta komunikace v rámci Spolu nebo ODSky nebo středopravicového elektorátu je extrémně složitá, nebo jako ty lidi volejí podle jiných vzorů. Není to vždycky úplně racionální volba, ale ta historická paměť, ten fokus na tu politiku, zájem o tu politiku je vždycky větší. To znamená, že velmi výrazně oni kalkulují s tím, komu dají ten preferenční hlas. U toho středovolevicovějšího nebo toho voliče ANO je vlastně důležitá ta známost, moc se to o politiku jako nekonzumuje na denní bázi. Zná toho člověka, nějak se ho vybavuje, je pro něj ten vizuální a emoční efekt jako daleko důležitější, je spojená s tím lídrem. Babiš o ní mluví pozitivně, tak to byl asi fajn člověk, tak taky zakroužkuju. A kroužkuju podle té známosti. Ta volba, chci říct, je méně sofistikovanější, je možná víc emočnější.
Takže není to o tom, co si kdo přečte na internetu, na Twitteru, na sociálních sítích. Vůbec ten vzorec jako téměř nefunguje.
Konzumuju jiný média. Všichni žijeme v nějakých jakoby, bublinách, pak se k tomu možná dostaneme vztahu k tomu, toho stanu. To znamená, nekonzumují ty voliči, ano, tu politiku na denní bázi, konzumují na základě nějakých kanálů, důležitý je profil Andreje Babiše a důležitá potom bude televize. Klára Dostálová v té televizi neudělala výraznou chybu. V rámci nějaký diskuze byla schopná odrazit debatu o tom, jestli je jazykově dostatečně vybavená.
Ano, to je ta debata s Danuší Nerudovou.
A tam se,
mimo jiné,
tím pádem ze sebe dostala ten hlavní tlak a ty volby byly zase tak trošku jakoby i ze stranu toho Spolu bez tématu, jo? On se tím tématem se stalo jako na konci v posledním týdnu jako ten Filip Turek a jeho
hříchy z mládí.
Jeho hříchy z mládí nebo jeho nějaký osobní názory, ale na konci jemu to vlastně pomohlo, ta diskuze, ale ta Klára nebyla podle mě, se nestala hlavním tématem těch voleb, zvládla to, debaty v televizi zvládla, což je jeden důležitý kanál pro voliče hnutí ANO a druhý prostě byl Andrej Babiš, který o ní mluvil pozitivně, pokud o ní mluvil.
A zvládl to Andrej Babiš, když se, ty jsi mluvil o tom, že tam možná nastala nějaká úleva, on říká, pro nás je to obrovská vzpruha, takhle reaguje na to jejich umístění, dá se říct, že ano, mohlo nabrat nějaký druhý dech?
Tak podle mě předtím byli v defenzivě, že mluvila se o tom, že to budou jejich třetí prohrané volby v řadě a tak dále. Ne, dostal trakci, mobilizoval, jak už jsem to ukázal na těch datech, mobilizoval ve svých baštách, nejlepší výsledek v Ústeckém regionu, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, vysoký čísla v rámci evropských voleb, v rámci volební účasti, jako rekordně volební účasti, mobilizoval on, to znamená, byl schopen získat ty voliče, byl schopen získat pro svoje hnutí, takže já si myslím, že to pro ně je samozřejmě spruha a druhý dech před příštím rokem, který je pro ně podle mě nejklíčovější.
Ještě mezi to máme krajské volby a pak sněmovní volby. Už tam dá se tam vypozorovat nějaký trend, nebo kudy ANO půjde?
Abych pravdu řekl, tahle ta předpověď by vždycky byla jako z mé strany trošku aproximace, protože může stát cokoliv. Ano, pokud by ty volby byly zítra, tak je to pro něj pozitivní trend. Jenže jsme v politice, ten názor se extrémně mění, může se stát prakticky cokoliv. Takže já dneska pořád nevylučuji ani možnost, že může vyhrát klidně znova Spolu a může obhájit svoje vládní angažmá. Nicméně, kdyby ty volby byly ve velmi krátkém horizontu, tak říkám, že on je na koni, on je ten, který může udávat agendu a bude to o těch domácích tématech. A opět se ukázalo, že by the way, ty volby jsou vždycky vlastně jako o peněžence, o ekonomických tématech. Pořád nerozhodují nic jiného.
Jak se do toho promítl duel s Petrem Fialou na Primě?
Myslím si, že na konci dne jeho voliči zavnímali, že jsou nějaký volby a on je tím finálním duelem jako přitáhl k těm volbám, jo? Protože...
Je prostě tady nikdo jako nevnímá, že jsou evropské volby.
Myslím
prostě...
si, že jeho elektorát to nemusí vnímat. On nekandiduje, on je ten tahoun, on je ten tahoun toho výsledku. Myslím si, že on tam byl na konci, že všechny ty agentury měřily vlastně to, co vlastně i deklaroval to Spolu, by the way, jo? Máme šanci vyhrát. To ty agentury reálně ukazovaly, to je možná ten moment, který to mohl zvednout, i tu podporu Andreje Babiše a protivládní hlas. A zároveň on tím posledním vystoupením v té televizi vlastně mobilizoval ten elektorát. Znova.
Jasně, takže nějaký jako Green Deal, protože co si budeme povídat, migrace, Green Deal, to tady jako docela rezonuje. Žil jsem v tom, že se to tady jako podařilo dát na úroveň, kdy i jako běžný člověk, který, jak jsi to sám říkal, jako čelí nějakým důsledkům Green Dealu, je to zdražování, co se týče energie, energetiky, neustále ty debaty o tom, jak se budou zakazovat spalovací motory a elektrická auta, které stojí prostě od půl milionu veš. Fakt myslíš, že si ty lidi nevšimli toho, že teď můžou něco změnit?
Já myslím, že vyjadřovali nějaký odpor k vládě, vyjadřovali nesouhlas s tou stávající situací. Mohli něco změnit ty lidi, no kdyby to bylo o té férovosti, té debaty přece, tak fakticky to, že tam je, jako my ten Green Deal nezměníme, že jo. Můžeme ho zdržet, ten
evropský modifikovat
ale jako to, že by došlo k nějaký jako revoluci v rámci tohoto tématu, tím volbám, to se rozhodně nestane. Ani ten Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Na druhou stranu říkám prostě, ano, Andrej Babiš, jeho tým, celá ta debata, vlastně podařilo se mu z evropských voleb udělat volby o nějakým domácím tématu, o situaci ekonomiky, nespokojenosti s vládou, nespokojenosti s evropskými tématama, ať je to migrace nebo Green Deal. Podařilo se mu tu agendu prosadit i díky té poslední debatě, kde možná to bylo o velkém konfliktu, ale já myslím, že ten konflikt jeho voliči fakticky má rádi.
Dobře. Co uskupení Spolu si z toho teď má vzít? Jakou reflexi, když odbočím rychle do zahraničí, tak francouzský prezident Macron hned volal termín předčasných voleb. To asi v Česku čekat nemůžeme a asi ani nebudeme. Ale jedno z těch vyjádření, kde Spolu děkuje svým voličům, je tam dodatek, nenecháme tuto zemi populistům a extrémistům. Funguje tohle? Nebo co by teď podle tebe mělo hnutí koalice Spolu dělat?
Tak já si myslím, že ten komentář po těch eurovolbách byl jako logický. Asi nemohli říct, jako, že čekali jsme víc nebo prohráli jsme. Prostě byli nějakým způsobem
sebevědomí. Tak myslím, že i ve Spolu byli tak jako nadšení a natěšení, že to možná dají, že to vyhrajou.
Jasně. Na druhou stranu může to pro ně, zase nejsem jejich strateg, nebyl jsem u těch interních debat, nevidím jejich interní čísla. Já si myslím, že na konci dne ta jejich pokus o tu mobilizaci máme šanci vyhrát v těchto volbách pomohl Andrej Babišovi. To znamená, kdo je víc motivovaný, bývalý volič nebo současný volič koalice Spolu nebo volič hnutí ANO, novolič hnutí ANO, chce vyjádřit nějakým způsobem nespokojenost s tou vládou. To znamená, že tahle ta finální mobilizace spíš pomohla jako Andrej Babišovi, v tom jsem přesvědčený. Zároveň se ale ukázalo, že to spojení na bázi těch tří stran je funkční. Pravděpodobně, kdyby to spojení nebylo, tak TOP 09 pochybuju, že...
Tak to tam asi není.
Tak tam a lidovci už vůbec ne. A nebo jsou pod hranicí ponoru a prostě se potápějí. To znamená, to spojení těch tří subjektů funguje. Ten výsledek není špatný. Na druhou stranu ten odpor vůči té vládě je dneska vyjádřený prostě 45%, když stačilo ano motoristům přísaze při tu SPD, tak jsem přes 50%. Andrej Babiš má jako na jednou koaliční partnery, minimálně dva. Jasně, dělá mu to ten
Turka a Konečnou.
Ten výsledek dělá mu to samozřejmě to, že ta účast byla jako nižší než ve standardních volbách, ale může se tady ten posun stát a Spolu by mělo jako spozornit, protože oni se můžou dostat do opačné situace, že po těch volbách nebudou mít silného koaličního partnera a nebudou schopni dosáhnout na 101. A myslím si, a to nevím, jestli chápu správně, je to prostě první varování, no? Musí s tím něco dělat.
Jaká by měla být teď podle tebe jejich sebereflexe, nebo jak oni by na to měli odpovědět, když se podíváme, nebo když se díváš třeba na kampaň, asi řada lidí by řekla, že to částečně byl hodně jako antibabiš, i to karikování té kampaně Česko pro tebe všecko, jak Rusko pro tebe všechno. Jak tohle hodnotíš?
Nebude funkční. No, myslím si, že
antibabiš.
Že antibabiš se jako vyčerpává. Vlastně ani tahle ta negativní kampaň s tím Ruskem nezaznamenala, jako je to utvrzování jejich bubliny. Jo? Vlastně fakticky v médiích za tuhle tu negativní kampaň
dostali to,
jasně, protože to vlastně bylo znevažování, protože jestli si něco Andrej Babiš rozhodně nemyslím, takže by to byl jako ruský agent. Jo? To je úplně mimo mísu. Chápu, že s tím zase přišli. Myslím si,
proč ale?
Když se podíváš na jejich marketing, když se podíváš na to, kdo tu kampaň dělal, tak zjistíš, že prostě vždycky to bylo o hodnotové politice. Tam fakticky nebyla žádná, že oni si myslí, oni jsou plně přesvědčení, že hodnotová politika a ten konflikt ideový o tom, jako, že buď to populisti a buď to proruský hlasy, anebo Evropa, anebo Západ, takže to je to jednodušší, přece je to jednodušší, než se bavit o ekonomických tématech, je to jako jednodušší, než prodávat úspěchy nebo neúspěchy v té vládě. Prostě myslím si, že si s tím částečně ulehčili tu situaci, zároveň tam není moc, ale je jedno pravidlo v politickém marketingu. Pokud si vezmeš svůj slogan a billboard, necháš ho úplně identický a můžeš tam zaměnit jenom logo té partaje a bude to stejně fungovat, tak si udělal něco špatně. A já když jsem viděl ty boardy spolu, zejména ty ODSácký jako části té kandidátky, tak tam mohlo být logo SPD, tam mohlo být logo motoristů v nějaké fázi, tam mohlo být i logo ANO a vlastně by to bylo identický. Jo.
Prostě lehko zaměnitelný. Jako myslíš, že to tady jako podcenili teda?
Myslím, že to...
Myslíš, že, promiň, to, co zaznívá často, že vlastně část spolu si myslí, že část hlasů mají vždycky ložený, vždycky daný, protože to nikdo nehodí Babišovi?
Mhm. Myslím si, že tam je určitá míra pohodlnosti. Zároveň je to jako taky složitý, byl to složitý úkol. Máš tam na jedné straně jako Sašu Vondru a na druhé straně máš pana Niedermayera, takže jako dělej si pro tyhle ty dva chlapy jako kampaň. Nechtěl bych to dělat vlastně.
Personální změny, je to na místě, nebo je to, sám víš, že politika je o nějakých gestech, často taky nevyjdou, ale často vyjdou. Co teď může nastartovat spolu? Mimochodem Marian Jurečka, že jo, ten přece řekl, že chce získat ty dva jako evropské mandáty a nepovedlo se mu to, takže možná lidovci zachybují lovit nového předsedu. By tam těch podmínek ještě bylo víc.
Jasně, myslím, že bude nějaký pnutí u lidovců, 100%. TOP 09 je dneska pro mě ve fázi jako klinické smrti, já tam nečekám žádný jako posun, který se s těma lidma z jejich okolí nebo přímo z jejich představiteli bavíš, tak vlastně jsou jako do značné míry jako bezradný. Myslím, že tam žádný posun nepřijde, stejně tak si ale myslím, že nepřijde žádný výrazný posun jako ze strany prostě té ODSky, nevidím tam žádnou změnu. Jako, jestli má nějaká změna přijít, tak má přijít jako v personálním obsazení, má přijít v nějaký, jako, v nějaký politice, má to být fokus na tu peněženku toho voliče, který se rozhoduje vždycky podle té peněženky nebo podle nějakých jako...
Ale co se s ODS stalo? Protože ten přece ten soustředí se na peněženku, ekonomiku, jak funguje hospodářství, jak se lidi mají, tak skoro je to sekundární věc. Jak si to vysvětluješ?
Zůstal tam někdo, jako, jednak si myslím, že to je, jako ten jejich problém vlastně byl od začátku. Oni, když je srovnáš s tou garniturou Jirka Topolánka, Ivana Langera, ty tam šli jako připravený a věděli, s čím tam jdou. Měli jasný plán, legendární kolečko vlastně tlustého, kde jsi prostě spočítal, kolik...
Ale ukázal ti, kolik vyděláváš a kolik zaplatíš daně.
A kolik ti zůstane dneska a kolik ti zůstane, když tam přijdou oni a udělají ty daňové reformy. Měl jsi tam nějaký konkrétní benefit sám pro sebe. Hlasoval jsi peněženkou. 100% nebo 90% v uvozovkách, 90% té legislativy a těch kroků, které oni slibovali, byly do půl roka prosazeny a byly jako v legislativním procesu a byly prohlasovány.
Rozumím.
Jo, tady žádný plán, tady žádná agenda nebyla. Vlastně jediná agenda, a oni to sami říkají, agenda byla porazit Andreje Babiše.
A to už jsme si řekli, že to už je teďko ze stolu. Motorista Filip Turek. Když tady byl na rozhovor, on říká, my jsme ta stará ODSka. Sedí to?
Je to
jako, dá se to jako přísaha motoristé, dá se z toho vůbec vysledovat nějaký jako trend, co jsou zač, kdo jsou, a to možná volič ani nezajímá teda, jo.
Já si myslím, že to fakticky toho voliče ani nezajímá. Reprezentují nějakou převážně chlapskou, mužskou část toho elektorátu, konzervativní, ale vlastně napříč jako věkovýma ročníkama, jo? Protože oni jsou jak u těch mladých kluků, tak jsou u nějakých, jako u nějakých 55-tníků a bývalých voličů, ano, části bývalých voličů ODS, nějaký Klausovy pohrobci a tak dále, to tam 100% jako je. Je to nějaký nový fenomén, v tom smyslu, jako v tom smyslu, jako v rámci toho stranického systému, je to nějaký nový fenomén. Kdyby si do toho chtěl trošku repnout, myslím si, že pan Šlachta by se měl začít bát jako o místo v rámci té partie, protože jsem tam viděl ty politiky, kteří tam jako přišli na ten volební štáb, tak se trošku, tak bych si vsadil na nějaký jako únos nebo na nějaký jako ovládnutí toho, těch dvou subjektů jako a návrat té klausovský kliky do politiky, nebo pokus tak o ten návrat.
Mimo jiné tam byl Jan Zahradil, jasně. Který hned říkal, že Filip Turek bude potřebovat zkušený lidi kolem sebe. Myslím, že se tedy jako přihlásil o to, aby se stal asistentem možná u Filipa Turka, uvidíme. Můžeme se na to zeptat.
Každopádně je to černý kůň voleb. Je mobilizoval napříč celou tou republikou. Mobilizoval. Otázka je, jestli to budou schopni představit do té celostátní politiky. To je vždycky těžší. Najít jakoby, jo, není celá republika, není jeden obvod jako v evropských volbách. Jo? Kraj i ta sněmovna je extrémně náročná, zejména na ten jakoby lidský materiál.
Jasně, budování buděk jednotlivých je jako hrozně těžký.
Po celý republice. Zároveň ty příští volby přesně budou o tom velkém souboji Andreje Babiše a tady spolu bude hrát tu ideovou politiku, on bude hrát neschopnou vládu. Nevím, jestli tady bude pořád prostor pro nějaký jako třetí subjekt, jako nebo dva třetí, nebo třetí a čtvrtý subjekt. Ne, bude to o to, jestli se dostane a překročí těch 5%. A zároveň byla otázka, jestli se do té doby ten jeho drive vlastně jako nevyčerpá, protože bylo vidět, že na konci jednak ztrácel. Já jsem čekal, že v tom konfliktu s tím Stanem bude jako sebejistější.
Stejně narážíš třeba na ten duel, který byl taky na Primě.
Narážíš na ten duel, kde v nějaký fázi mu jako došel dech a pak přišel. Jasně, pak přišel jako s nějakým vysvětlením, brečením a mobilizací skrze vlastně jako v uvozovkách vňukání, jako všichni jsou na nás zlí a všichni po nás jdou a jsem terčem brutální antikampaně. Jo? Takhle si jako silnýho lídra vlastně jako plně představuješ.
Tak on nemá jako úplně přímo jako zkušenost zase s politikou, no to, aby jsme ho trochu hájili.
Ale jak Danuši, tak jemu ten konflikt pomohl. By the way, nebo Stanu.
Oběma
ten konflikt pomohl. Ano, jasně, ten konflikt víc na konci dne pomáhá podle mě Filipovi Turkovi z jednoho prostého důvodu. Její známost 90%, jeho známost byla 30%.
Takže hnutí Stan v podstatě to, že ho pozvali, nebo já nevím teď, jaké byly okolnosti té debaty na Primě, ale to, že ho vlastně vytáhli do té debaty, tak z něj udělali legitimní politický hnutí.
Jasně, z toho důvodu těch poměrů známosti, tak, logicky. Tak. Na druhou stranu i mobilizaci, fungovalo to i jako mobilizace na voliče hnutí, na voliče hnutí Stan. Bez pochyby. Oni mohli dopadnout ještě hůř jako, a mohli dopadnout jako ty Piráti, podle mě, kdyby neudělali tenhle ten tah a nezvedli ho.
Jo? Já jsem si říkal, jako nakolik může fungovat to, že někomu prohledáš sociální sítě 10 let zpátky, jak to asi funguje.
To,
jako
že ta exekuce, zejména neříkám z pozice toho týmu, ale ta exekuce ze strany těch politiků byla jako by pokulhávala, je jako fakt. Jo? Místo toho, aby si řekl, že Filip Turek je jako vlastně vulgární postava, která útočí na ženy, dost nevybíravým způsobem, tak ty si zopakoval to, že on vlastně spochybňoval intelekt jako paní Nerudový a zopakoval si to slovo do slova.
Tak když se někomu máš omlouvat do novin a tu urážku tam ocituješ celou vlastně. Jako jo.
Takže vlastně zase zpátky mu dáváš tu trakci. Jo? Takže ta exekuce ze strany těch politiků nebyla ideální rozhodně. Na druhou stranu ten krok toho týmu byl pochopitelný, proč po něm šli, protože ti mobilizovali svoji bublinu.
Takže strategie OK, ale provedení už pokulhávalo. Ještě poslední věc k Filipu Turkovi. Václav Klaus hrál v tom nějakou roli. Ty jsi říkal, že se tam přidává jako pohrobci Václava Klause, ale pořád Václav Klaus má řadu nějakých fanoušků. Zrovna on mimochodem je ten, který tu ODSku vybudoval úplně z základu, kdysi dávno vlastně, jako objížděním celé republiky. Mohl mít pozitivní vliv na ten úspěch?
Už v ten jeho pozitivní vliv, jakože by byl schopen jeho hlas se přetavovat do nějaký volební podpory, už tomu moc nevěřím. Ten Filip Turek do toho nešel do toho zápasu nebo do toho souboje z nuly. Jo? Měl vybudovanou nějakou komunitu kolem sebe, měl vysoký dosah na sociálních sítích. měl vlastní bublinu, kterou my jsme nebyli schopni jako... Ne, my jsme... Jo, kterou na první pohled nevidíš. Ale když se podíváš na jeho dosahy v rámci jednotlivých vystoupení, v rámci podcastů, v rámci nových médií, v rámci osud, tak ty čísla jsou extrémně vysoký.
To je pravda.
On už nějaký podhoubí měl, byl schopen s ním pracovat, byl schopen ovládat velmi dobře tu retoriku v tom konzervativním úhlu pohledu, takže byl schopen atrahovat voliče, který v minulosti byli fanoušky nebo jsou stále fanoušky Václava Klause. Nemyslím si, že kdyby jim ale Václav Klaus řekl, běžte volit Filipa Turka, a Filip Turek nevypadal tak, jak vypadá, neříkal to, co říkal, že by to zafungovalo. Myslím si, že tam není přímá linka mezi tou distribucí těch hlasů, ale on byl schopen vytěžit tu konzervativní část té společnosti, která tady pořád je.
Zvládne to v Bruselu? Protože to je přece jenom taky jiná liga, práce ve výborech. On nastoupil s tím, že jako nemají vlastně moc ten program, protože EPčko nemá zákonodárnou iniciativu. V podstatě ale europoslanec pracuje hodně v těch výborech nad tím, co se pošle jako z komise, takže je to jako zásadní. Má dostatek zkušeností. A znovu, jako nechci vůbec podtěnout, dosahy jsou skvělý. Mimochodem jeho přednáška o automobilovém designu na ČVUT si jako tam tleskali, věřím, i lidi, kteří jako mají k němu třeba ideově daleko. Ale tohle je Evropský parlament.
Zrovna u toho čutu bych jako se svojí zkušeností, jako se podíváš jako na voliče hnutí, ano, na tu vysokoškoláky, tak jsou to čuťáci a ajťáci, a když se pak bavíš s těmi ajťákama, tak mají představu, že tu společnost narovná do těch jedniček a nul. A já vždycky vlastně jsem na pozoru, když přijde ajťák nebo matematik a začne mi vysvětlovat, jak má vypadat demokracie, jo? Nebo že prostě budeš mít nějaký speciální volební systém, který bude někoho modifikovat, tak na konci vždycky zjistíš, že to má blíž k té jako kládě pevné ruky, ve kterém připadu až k totalitě. Jo? Takže
Ale
chci říct, že...
Jestli to prostě dá, jako jestli ta očekávání nejsou příliš vysoká, protože že zrušení Green Dealu není úplně pravděpodobný. On to mimochodem teda ani neříkal, jo? On tam říkal nějakou tu modifikaci.
Ta zkratka v jeho případě se povedla. Když jdeš do hloubky těch vyjádření, tak on si moc dobře musí uvědomovat, že žádný Green Deal zrušený nebude. Zákaz automobilových nebo spalovacích motorů bude postponit, bude odložený nebo bude posunutý a nebude na základě jeho tlaku, bude na základě tlaku toho průmyslu. Jo? Ten posun v té Evropě nastal, vidíš to na Leta, Draghi, Macron a jeho přednáška na Sorboně. Timmermans před evropskými volbami vlastně říká, že ten pohled toho západu na tu střední Evropu byl jako povýšený, nebo vlastně se začíná omlouvat za to, jak oni na nás koukali, zároveň se začíná zpomalovat v těch zelených tématech. Vědí, že vlastně ta retorika byla arrogantní,
no, tak to mohla být
přepálená,
jako
jasně, omlouvá se za to, že prostě říkal Orbánovi, jako, že to byla chyba, mu říkat jako ahoj diktátore. Chci říct...
To byl Juncker, který ho takhle vítal, jako jemu tam dával tu facku, jako ahoj diktátore.
Chci říct, že i ten Filip Turek si podle mě uvědomuje, že k žádný změně jako nedojde a že když to bude někdo drivovat, tak to nebude drivovat ten Evropský parlament. Jo? To, jestli to zvládne nebo zvládne, neznám ho natolik, abych byl schopen ten soud vyřknout. Já jenom doufám, že to prostě jako neskončí pro tu zemi jako nějakou reputační pohromou, vys jako Slovensko, kde když prostě na rozlučku tam europoslanec vypouští jako
holubici
míru, tak je to jako bizár. Jo. A já vlastně, protože díky té své práci se pohybuju teď hodně jako mimo Českou republiku a mám šanci se na to dívat jako z vyššího jako nadhledu, tak vlastně jako vždycky se děsím toho, že to vypadá jako bizarně, že potvrzujeme tu roli jako těch divných lidí z východu, kteří prostě tam pouští holubice nebo tam budou najíždět autem a budou vysvětlovat jako jak tomu rozumí, jak jsme jako a tak jak ta Evropa tak je debilní.
Uvidíme, jaký bude antre jako nových europoslanců. Kateřina Konečná stačilo, tam se mi zdálo, že jako u mě, byť ona to nechtěla úplně přiznat, ale schovalo se logo KSČM, vůbec se jako KSČM neakcentovalo. Zajímavý uskupení lidí, který takových jako nespokojených, zároveň lidi, kteří určitě byli jako oceňovaní, jak Kateřina Konečná, Ondřej Dostál během covidu třeba, na to se teď těším, Ondřej Dostál versus Ursula von Lénová, to bude jako hodně zajímavý tohle sledovat, ale kde se vzalo to její kouzlo a v uskupení, kde je i třeba velkopodnikatel Zdeněk Jandejsek, jak to dokázali?
To je vlastně vtipný, když se bavíš s tím českým biznesem, s kým komunikoval v rámci Evropského parlamentu a kdo jim jako nějakým způsobem naslouchá, tak řekne Konečná a Vondra. Jo?
Přitom Vondra říká, její svět je úplně jiný než můj.
Jo, ale v tom hlasování se jsou pak docela podobný, jakoby, jo? Že se ty konzervativní kruhy k sobě přitahují. Ale když jsem se bavil s několika lidma z různých výzkumných agentů, tak říkal, tak na ní ukazovali jako na toho černého koně. Ona na konci neměla tu trakci, kterou neměla ten konflikt, který by jí zvedl nahoru. Na druhou stranu pochopila, kde je její volič. Ten starší volič nekonzumuje už ani tolik Facebook, jako konzumuje YouTube. To znamená, byly vidět výraznější spendy v rámci YouTube. Zprofesionalizovala celou kampaň, prostě ty by veliká SČM ona zprofesionalizovala, byla schopná targetovat svý voliče se správnýma sděleníma. Zároveň se ukázalo, že ten volič KSČM se nemusel úplně propadnout jenom vždycky k Andrejovi Babišovi a že prostě přestal chodit k volbám a ona ho byla schopná zvednout. Vidíš to na té volební mapě, když se podíváš na Tachovsko? Jeseník. Prostě ona ty rudý bašty zase zpátky jako zvedla a byla schopná tam, kde KSČM tradičně měla šanci získat volební hlasy, tak tam je ona získala. To znamená, je to nějaká renesance komunistické strany. 100%.
Když se podíváš na starosty, který si určitě slibovali o Danuše Nerudový hodně, ono, když se stávala tou jedničkou ty kandidátky, tam vlastně byl tehdy takový spor s Janem Farským, protože ten byl jako zmýšlený ten, kdo povede tu kandidátku. Z tvého pohledu dneska, byla ona posilou pro tu kandidátku, anebo ne? On si tam protlačil Vít Rakušan.
Teď si myslím, že to byla hra s nulovým součtem. Jo, že podíváš se na její preferenční hlasy, tak vlastně nejsou tak v rámci toho celkového zisku toho stanu nejsou tak špatný. Na druhou stranu opakovalo se to, co se opakovalo z těch evropských voleb. Nebyla schopná přitáhnout nový voliče. Nebo z evropských, pardon, z prezidentských voleb. Nebyla schopná přitáhnout nový voliče. To znamená hra s nulovým součtem. Stan pravděpodobně nestratil, ale ani nic nezískal.
Jasně. A dovnitř toho hnutí, protože, jak jsem říkal, on na to byl tázaný, Jan Farský, jestli ho to nemrzí, tak ty jeho odpovědi zněly trošku jako rozpačitě, že vlastně on chtěl být ta jednička, ale jestli to nemůže jako způsobit nějaký rozkol ve starostech, anebo myslíš, že ne, že to tam prostě Vít Rakušan táhne a
myslím si, že to
v pohodě.
Myslím si, že to spíš bych si asi sadil na to, že to Vít Rakušan táhne, ono to je, jo, tam není jednotící ideologie v podstatě, jo, ty starostové jsou pro mě vnitřně dost jako neuchopitelný vlastně jako subjekt, a jsou stavěny na té představě části té české populace, že když prostě dobře spravuju to své malé městečko, tak musím zvládnout dobře spravovat i tu celou republiku, což se teda podle mě na tom jako na jejich vládním jako angažmá úplně jako neukazuje, nebo tu popírá tuhle tu tezi, ale tam není žádný jednotící ideologický prvek. Myslím si, že vlastně, že ten jejich výsledek pro ně vnitřně, to znamená, nebude tam žádný vnitřní pnutí, tam podle mě nebude moc mocenských center. Jo?
Jasně, takže někdo, kdo by vyčítal Vítu Rakušanovi, hele, to jméno nezabralo tak, jak jsme si slibovali a ještě to nám to tady otrávilo Honzu Farského.
To se mi nestane úplně.
To se nestane. Hele, SPD a Piráti. Vezmeme to těch, kteří tvoří tu koalici. Piráti, tak jak jsem sledoval různé třeba pana Peksu jako v debatách, ať už České televizi nebo na CNN, tak jsem si říkal, tenhle člověk tam se musí jako dostat do Evropského parlamentu, protože byl často zván a často z něj vlastně často měl takové ty výrazy, které si prostě jako pamatuješ, někdy je karikuješ, někdy jsou to jako vážné výrazy. Jak si vysvětluješ, že Piráti dopadli tak, jak dopadli? Markéta Gregorová, jediná zástupkyně Pirátů.
Já si myslím, že on prostě nebyl funkční. Já ty říkáš, tebe jako novináře podle mě zaujal, jo? Že buď to se s tomu smál, nebo se jakoby... Jo?
Tak řekl bych si, že myslím, ty vyjádření jako...
Myslím, že na jednak...
Měli pozornost.
Myslím si, že jejich volič se nedívá na zrovna už nekonzumuje to zpravodajství. Zároveň pro mě přestávali být jako čitelný. Já jsem... V ten poslední týden já vlastně mám takovou strategii, že se snažím sám sebe pozorovat, abych věděl, co na mě jako na běžného člověka bude fungovat.
Okay.
Já jsem zaznamenal Turka a Nerudovou a jejich fight. Zaznamenal jsem A protože mi to posílali lidi Andreje Babiše na TikToku, kde tam v tom skáče v tom SUVčku Maybachu na parkovišti jasně, před Agrofertem, to bylo jako to
Maybach, jsem... Maybach to je jak za nějaký šesku, ne?
Jo, jo. To je jako... lidový vůz, prosím.
Lidový vůz,
ale to video mě fakt pobavilo.
Volkswagen.
Zaznamenal jsem trošku konečnou, zaznamenal jsem Piráty, jejich virtuální nebo retorický souboj s panem režisérem Strachem, který mu ukradli nějaký motiv.
To byl pan Ferjenčík.
Jo, ale to bylo jediný, co jsem zaznamenal. Jo?
No ale taky pan Ferjenčík zaznamenal docela nárůst preferenčních bodů.
Ale podle mě netrefili vůbec tu náladu v té společnosti, doplácí na to vládní angažmá, jsou součástí toho, nejsou vidět. Nejsou vidět jako v protestu, nejsou schopni oslovovat ty proevropské voliče. Jo? Vlastně oni kopírují ten zase, je tam nějaký vidět ten evropský trend a to je propad těch zelených. Ta extrémní politika, extrémní důraz na témata kulturní války, extrémní důraz na Green Deal a na to, že prostě jako v té Evropě to dělá jako fantasticky. A my bychom měli jakoby poslouchat a měli bychom, jo, vlastně se ukázali, že nebyli schopni, že pořád ty, že není prostě po jejich politice poptávka, zároveň ty jejich lídři nebo ty jejich kandidáti na mě nějakým způsobem nezapůsobili, nezafungovali. Přesně jako trefil mě prostě Ježíš Kristův Ferenčík.
Měl by v Maybachu a možná by vyhrál. Ale ty říkáš, že to jsou extrémní témata, který, nebo určitou optikou, jsou to extrémní témata podle...
Pro část toho elektorátu.
Pro část elektorátu, který oni nemají zájem. Zároveň prezident Petr Pavel mluví o tom, že pozor, do Evropského parlamentu se dostává víc a víc extremistů. Není v tom tedy rozpor potom?
Já to znamená, ty volby pro mě jsou, jak jsem říkal, referendum o vládě, nebo vyjádření nějaký míry nespokojenosti s domácí politikou, odráží se tam domácí témata. Zároveň nepřinesli takovou nabídku, která by byla schopná získávat média, získávat titulky, získávat voliče nebo získávat pozornost na sociálních sítích. Byli nevýrazný a spojili se s agendou, která očividně pro ty voliče nebyla důležitá pro to, aby šli a volili Pirátskou stranu. A ty města byly ovládaný voličema Spolu a volič Spolu dominoval na tom pravostředním jako spektru.
SPD, Tomio Okamura říká, musím zařadit turbo.
To jsem četl.
Musím zařadit turbo. To znamená, jak to čteš, vykašlal se na ty volby, nebo nevěnoval jim takovou pozornost?
Myslím, že to spojení s Petrem Machem nefungovalo, myslím si, že ten jejich volič...
To mi přišlo zajímavý, mimochodem.
Ten jejich volič podle mě bude chtít asi, když on řekne turbo, tak já bych řekl, jejich volič bude chtít nějakou diskotéku. Bude chtít někoho jako drzýho, řvavýho, bude chtít vědět nějakou agresi. Ten Petr Mach na mě působí jako ultrakonzervativní úředník, ale není tam nejde z ní žádná energie, žádný drive. I to souvisí s tím prostě jako vlastně, že vykroužkoval někoho jiného, někoho agresivnějšího, někoho spojeného víc jakoby, se SPD. Jo? Takže velký doplatili 100% na Filipa Turka, ale Filip Turek bral napříč všem. Méně výrazná kampaň, dominoval, Andrej Babiš neudělal chybu, byl schopen se v těch konzervativních kruzích velmi rychle zorientovat. I práce jeho a jeho týmu vlastně podle mě 100% způsobila ten špatný výsledek.
Takže ta sázka vlastně na Petra Macha, jakože SPD si rozšíří nějaký portfolio a dáme tam i v úzovkách uhlazeného slušného kluka, který ale má myšlenky jako my, tak to prostě byl špatný kalkul.
Byl špatný kalkul a je to vidět třeba jako i u výsledku toho jako Reichla. Neexistence toho člověka ve veřejném prostoru. Tady a do toho přichází prostě přísaha motoristé s Turkem, což je neokoukaný, zajímavý příběh, který je schopen se pohybovat v sociálních bublinách, kterými jako na první dobrou nevidíme. Podcasteři, velký rozhovory, velký dosahy na sociálních sítích. Souvisí to i trošku se změnou chování té nastupující generace. Jako nedoporučuji podceňovat, když se podíváš na generaci 18 až 25. Výrazný příklon v té klučičí, mužský, chlapský části toho světa ke konzervativním hodnotám. Naopak ty ženy a a to druhý pohlaví volí hodně jako proliberárně a je tam jako vlastně shift, je tam jako výrazný shift, takže jo, ta kultura toho TikToku, Andrew Tate, MMA a tak dále, příklon k nějaký konzervativnější pravicový části toho spektra. Zpátky vlastně, jo, že...
Ne, protože když se podívám třeba na tvorbu hnutí ANO na TikToku, tak je to vynikající, ať už si o tom myslíme obsahově, jako jasně, cokoliv, jasně. Ale je to,
a každý,
ale člověka to jako baví.
Vlastně tě to baví, přijde ti to jako, no, já se u toho směju, mě to posílají jako starší chlapy, posílají mi to lidi z mý firmy, zaměstnanci, to jsou jako vlastně mladý proevropský liberálně postavení lidi, tak ty se u toho jako řešou smíchy vlastně. Je to jako infotainment, ta politika, ať chceš nebo nechceš, se bude posouvat v části toho spektra do, jako, do estrády, do infotainmentu a to bude bavit ty lidi. By the way, je taky vtipný na to, dneska ty lidi, co sledují Andreje Babiše, tak ho sledují jako v té pozici, kde je aktuálně dneska. Oni si ho nepamatují, oni ho nezažili v té politice ve funkci ministra financí, premiéra, oni ho ani si v té době nepamatují. Oni si ho pamatují jako toho pána, co tam meje to s tím saponátem to auto, pouštím do toho zábavnou muziku. To je jako strašně, víš, jako...
Jasně, jako zvlášť pro ty prvovoliče, myslím.
Zvlášť pro ty prvovoliče, teď oni ho ani nemůžou, oni si ho nepamatují v těch, jako v těch...
Jak se loučí v slzách z ministerstva financí třeba, nebo ty jeho kauzy.
Kauzy STB, syn, to oni si nepamatují, ani to nekonzumovali, oni to neviděli. Nikdo jim to nikdy neukázal, oni ho vnímají až tuhleto optikou. Pro ně to vlastně jako nový člověk. A on tam byl schopen v tomhletom mladém elektorátu opět jako nasát jako výraznou část jako voličského potenciálu.
Děkuji ti za analýzu. Díky, Marku.
Já děkuji za pozvání.